Prostor pro všechny dospělé, kteří se chtějí lépe orientovat ve světě dětí.
Atria zdraví Monika Valentová. Dobrý večer. Ve většině škol jsou děti, a myslím, že se v tomto asi shodneme, pod docela velkým tlakem. Musí dělat věci v daný čas, musí je dělat rychle, často je někdo zkouší a hodnotí, chce po nich nějaký výkon a kdo by z toho nebyl ve stresu. Ale jsou metody, které se dají aplikovat prý přímo ve třídě a děti jsou potom klidnější, radostnější a soustředěnější. Tyto metody nám přišla představit lektorka a terapeutka paní Monika Stehlíková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Téma jsem nazvala meditace ve třídě, protože přesně tak se jmenuje i jeden váš článek. Znáte skutečně osobně děti, které ve třídě meditují?
Tak určitě by bylo lepší říkat mindfulness ve třídě, protože možná to slovo meditace je trošku zavádějící. A nebo má ještě u nás takové prazvláštní konotace, třeba náboženské a podobně, zatímco mindfulness je opravdu laická záležitost, sekulární záležitost. A jsou to opravdu techniky, které fungují výborně na pozornost a soustředění dětí, na jejich stres, uvolňují napětí, úzkost a celkově vlastně přispívají k tomu, že potom se děti lépe učí. Mm-hmm. A k té vaší otázce, ano, zažila jsem to. Zažila jsem to především v zahraničí, ve Francii, kde jsou třídy, kde to funguje naprosto přirozeně a ten čas se tomu věnuje třeba na začátku hodiny nebo před testem nebo na konci hodiny, aby vlastně v té chvíli toho klidu se dokázaly ty nové znalosti, které ty děti během té hodiny získaly, vlastně v tom mozku jakoby usadit a aby se pak to dítě lépe přeorientovalo zase na další nějaký vyučovací předmět. A v Čechách jsem to zažila teda na svých nějakých kroužcích nebo ve svých hodinách a od některých kolegů nebo prostě českých učitelů vím, že to občas také do výuky zařadí, ale určitě se nedá mluvit o takové rozšířenosti jako třeba v zahraničí.
Zmínila jste tady tedy ten termín mindfulness, což se tedy u nás v Čechách překládá jako meditace všímavosti, ale možná zůstaneme tedy pro jistotu u toho mindfulness. Budete tak spokojenější, asi ne?
Mně to je vlastně to jedno. Ono je to tak, že někdo zná to slovo mindfulness a někdo zase zná všímavost a nezná mindfulness, takže když zmíníme oboje, tak
budeme můžeme průběžně zmiňovat všechno. Ale já bych vás poprosila, byť věřím, že vás o to prosí všude, kde se o téhleté metodě bavíte, abyste nám ji představila trošičku konkrétněji.
Tak mindfulness, jak už jsem říkala, je vlastně soubor nějakých klinicky ověřených technik, které fungují na zlepšování naší schopnosti se koncentrovat, na naše schopnosti pozornosti a výborně odbourávají stres. A víceméně se hodně rozšířily nejdříve v oblasti medicíny, potom psychologie, psychoterapie až postupně do ostatních sfér vlastně západní společnosti, jako je třeba biznis nebo sport, dokonce i politika, parlament. Jo.
A tam to na nich zatím není vidět, ty výsledky.
V českém parlamentu určitě ne, ale takový britský třeba, tam možná už první známky jako vidět jsou. V každém případě je to tedy sekulární forma, jsou to techniky, které byly ověřeny vlastně vědecky, že to opravdu funguje. A v tom školství se to šíří třeba v posledních, řekněme, 10 let nějak intenzivněji.
A teď myslíte ale to zahraničí
ano,
spíše?
Ano, teď myslím to zahraničí.
Jak se stojí české školy z vašeho pohledu v tomto?
Tak já si myslím, že české školství je velmi rozděleno. Jsou to skoro jakoby dva světy. Jednak to jsou ty alternativní nebo inovativní školy, které vznikají a jich stále víc, nebo rodičovské školy třeba taky můžeme říct. A pak je ta klasická škola, klasické školství. Takže tam jsou velký rozdíly. Já si myslím, že třeba v Montessori škole jsou tomu velmi blízko, pokud to dělají opravdu dobře, tak vlastně svým způsobem dělají mindfulness. Protože mindfulness, to jsem ještě nestihla říct, jsou jednak samozřejmě techniky, ale jednak je to i celkový přístup k k životu, k sobě a k druhým lidem. A ten přístup je otevřený a pozorný. Je to tedy o naší pozornosti. Je to jako vědomý přístup. To znamená, že si uvědomujeme, co je tady a teď v přítomném okamžiku a vlastně to jakoby přijímáme v tom smyslu, ne, že s tím musíme za každou cenu souhlasit, ale přijímáme to jako, že to je součástí té reality. Jo? Že si nenalháváme, že realita je jiná, než je. To je význam toho přijetí. No a v těch alternativních školách zkrátka k tomu mají blíž. Mají tam třeba i ty ranní kruhy, kde si děti sednou, povídají si o svých emocích, naslouchají, když mluví druhé dítě o svých emocích, o svých prožitcích a podobně. A to je k tomu hrozně blízko. Jo? Nebo rozvoj sociálních kompetencí v těch alternativních školách a tak dále. Ale já, moje vidění není jako černobílý. Já nechci preferovat jedno nebo druhý. A celkově si myslím, že se to hodí jak do klasické školy, tak do té alternativní, že vlastně to potřebuje každé dítě.
Vy jste použila, Moniko, slovo metody. To znamená, že těch cest vlastně ke kýženému cíli je více v rámci mindfulness?
Tak v rámci mindfulness asi úplně ne, ale já zase nejsem takový ten dogmatik, takže věřím, že pokud člověk chce, tak si najde vždycky tu svoji metodu, která mu funguje. Mm-hmm. A pokud je o mindfulness, tak tam samozřejmě těch technik je víc a speciálně u dětí. Mnohdy to s meditací nemá vlastně nic moc společného, protože nebudeme děti, které milují pohyb, nutit k tomu, aby dlouho seděli. I když i to je možné, i to jsem zažila, i to se mi povedlo, že to děti opravdu chtěli, vyžadovali prostě chvíli klidu a zastavení.
Jak staré to byly děti?
Tohle to byly děti na prvním stupni. Mm-hmm. Ale mindfulness pro děti je teda širší vlastně záležitost než třeba mindfulness pro dospělé, kde se jedná spíš opravdu o ty meditační techniky. A obecně jde o to, že to dítě vlastně si uvědomuje hodně svoje tělo a sebe. Jo, že vlastně to je protipol toho stavu, kdy je ve stresu. Kdy je ve stresu, tak ta jeho pozornost je velmi roztěkaná. Ono je nesoustředěné, ono je takové jako vytočené, nedokáže se koncentrovat, nedokáže vnímat sebe. Jo, může mít pocit paniky nebo ohrožení a tak dále. No a to samozřejmě není dobré jak pro jeho pocit spokojenosti, tak pro jeho učení. Proto, aby vůbec bylo schopné se učit nové věci a v té škole nějak obstát.
Hmm. Mluvíme tady o nějakých technikách. Pořád si ale spousta našich posluchačů pravděpodobně neumí třeba představit, o jaké techniky konkrétně se jedná a jak se dají aplikovat přímo v té klasické třídě, tak jak ji známe s těmi lavicemi a s těmi 30 dětmi.
Mm-hmm. Tak v těch klasických školách se to dá aplikovat taky. Má to ale jeden důležitý háček. Tam opravdu velmi záleží na osobnosti toho učitele. To znamená, že pokud ten učitel se tomu sám bude věnovat nebo se s tím nějakým způsobem seznámí, uzná, že to má vlastně to opodstatnění a ty účinky, které fungují teda, řekněme, hlavně v tom zahraničí zatím, tak potom může mít úspěch u těch dětí, protože on je jakoby nositelem té ideje, on tomu věří. Ale pokud bychom nějakém, to je samozřejmě jenom takový hypotetický nápad, donutili učitele v klasických školách, aby okamžitě zavedli mindfulness, tak to prostě nebude fungovat, protože to bude nějaké odosobnělé nařízení, s kterým se ti učitelé vlastně nestotožní.
Rozumím. A když tedy uvedeme teď ten klasický modelový ideální případ, že je tam motivovaný učitel, který je o té věci sám přesvědčen, tak jak potom bude postupovat?
Tak například u těch starších, třeba na gymnáziu, a to vím ze zkušenosti jedné kolegyně, která to dělá, tak třeba před testem si můžou děti na chvíli třeba zavřít oči, ale nemusí, můžou mít je otevřené, záleží, jak každému vyhovuje, není to nějak příliš jako striktní a mohou vnímat třeba, jak vlastně dýchají. To znamená zaměřit na chvíli pozornost na svůj dech, protože to člověka velmi zkoncentruje. A není to zase nic jako nového nebo světaborného, známe to všichni, když se dostaneme do paniky, tak se uklidníme většinou tím, že najednou si uvědomíme svůj dech nebo začneme prostě, jak se říká, rozdejchej to, že jo, tak to rozdýcháme, takže například tahle technika, ale můžeme s malejma dětma zkoušet i jiné třeba.
Možná bychom se k ním mohli dostat, protože to téma je opravdu široké, tak podrobněji bychom se mohli dostat po písničce, aby naši posluchači také měli možnost nám třeba napsat nějaký dotaz. K tomu právě můžete využít následující minuty. A to sice na mail atrium@rozhlas.cz a já vám slibuju, že v závěru dnešního Atria se k vašim dotazům dostaneme. Posloucháte digitální a internetové vysílání Rádia Junior a hostem pořadu je lektorka a terapeutka Monika Stehlíková. Mluvíme tady o metodě nazvané mindfulness, která se dá zdárně aplikovat přímo ve třídě během vyučování. Moniko, vy jste tady zmínila, promiňte, teď jsem vás kopla, vy jste tady zmínila metodu rozdýchávání něčeho, nebo spíše toho, že se má dítě v tu danou chvíli zaměřit na to, jak dýchá, na svůj dech. A říkala jste, a jsou i další techniky, tak jsme zvědaví, jaké.
Myslím si, že když vlastně učitel pochopí ten princip, tak bude schopný i vymyslet spoustu dalších technik, protože opravdu to, co je tím společným jmenovatelem, je vlastně přivést to dítě k té koncentraci a přivést ho k němu samotnému, aby si uvědomoval sebe a svoje tělo, protože tam je zároveň ta jeho koncentrace a ta jeho pohoda. A mně se třeba osvědčuje u těch menších i u těch starších dětí, když je to hodně kooperativní. Oni mají rádi, nebo většinou preferují prostě, když ty techniky jsou vlastně skupinové. Ale co zase je strašně důležitý, můžete vymyslet skoro jakoukoliv techniku. Důležitý je, aby je přivedla opravdu k tomu uvědomění si sebe. A to se děje velmi často, když třeba mají zavřené oči a je to třeba nějaká hra, takže oni nemají ani pocit, že to je nějaká mindfulness, jim to ani nemusím říkat, ale třeba teď mě napadá, jsou ve dvojicích a jeden zavře oči a druhý mu říká, co má dělat, třeba zvedni pravou nohu, zvedni levou ruku, otoč hlavu doprava a tak dále. Co ho napadne, je to na kreativitě toho, kdo to říká. A ten druhý to vlastně dělá s těma zavřenýma očima. No a je známo, že vlastně náš zrak bere hrozně moc naší pozornosti. Takže ve chvíli, kdy to dítě zavře oči, tak najednou mnohem víc vnímá, co dělá. A je si vědomé, je pozorné k sobě a k těm svým pohybům. No a pak si zase ty role otočí. Úplně stejně, co třeba děti bavilo, jeden zavře oči a druhý ho různě vodí po místnosti a zase ten jeden si trénuje vlastně ten pohyb se zavřenýma očima, uvědomuje si to svoje tělo a druhý se zase učí, ono je to oboustranně výhodné, učí se respekt. Učí se vlastně vnímat ten svět nebo tu situaci očima toho druhého. Protože si to taky se učí postupně, protože nejdřív prostě vezmou toho, co má zavřené oči a někam ho táhnou a pak najednou, když je upozorníte, tak si uvědomí, aha, měl bych být trošku ohleduplnější, víc respektu, on vlastně nevidí, aby se nebouchnul, takže vlastně jakoby se do toho dostane mnohem víc těch benefitů. Jakoby, jo? A pak se zastaví na nějakém místě a ten dotyčný, který měl zavřené oči, tak má říct, kam vlastně jakoby došel. A je to všechno o té všímavosti, o té vnímavosti k sobě, k tomu, co se děje a tak dále.
A co by to mělo přinést, nebo co to dětem přináší? Proč to vlastně dělat?
Přináší to, už jsem to říkala, sklidnění. A takovou vlastně jakoby koncentraci na svoje prožívání, na sebe, na svoje myšlenky, na svoje tělo. Jo? A tím pádem, když vlastně tohleto to dítě dokáže, tak je spokojenější, je šťastnější, protože v tom sebeuvědomění je velká míra našeho štěstí. Jo, to si asi shodneme v tom, že když bychom si vybavili chvilky, kdy jsme nejspokojenější nebo nejšťastnější, tak to jsou většinou chvilky, kdy jsme v pohodě, děláme něco, co nás baví, jsme tam sami sebou, takže To je vlastně ten důvod. Hmm.
Takže těch způsobů vlastně, jak tohoto cíle dosáhnout, je několik a ten učitel zasvěcený by měl tady volit podle čeho? Podle věku dětí nebo určitě podle momentální atmosféry ve třídě?
Všechno dohromady. Ty techniky jsou uspůsobené věku dětí, takže třeba když mám kroužek s dětmi z prvního stupně, tak to vypadá navenek vlastně trošku jinak než s těmi druhostupňovými nebo potom s těmi ze střední školy. A zároveň vlastně ten učitel, protože on sám by měl do určité míry být vnímavý a vlastně uvědomovat si to klima v té třídě nebo tu atmosféru v té třídě, uvědomovat si, co které dítě vlastně prožívá. Na to se často zapomíná, že vlastně učitelé mnohdy berou, třeba to nedělají ani z nějakého zlého úmyslu, ale vlastně mají starost, aby stihli osnovy a aby to všechno probrali, tak vlastně zapomínají na to, že ty děti jsou taky cítící bytosti a nejenom ty hlavy, do kterých je potřeba dát ty znalosti. Tak když to ten učitel vlastně vnímá celkově ty děti, jak se cítí, jaké je tam třeba napětí nebo naopak prostě dobrá atmosféra, tak podle toho vybírá tu techniku.
Teď jste mi navodila vlastně dvě otázky. Jednak jste zmínila různý temperament a různé naladění dětí a těch růzností bychom určitě v té třeba 30-hlavé skupině našli spoustu. Dá se opravdu s takto velkou a pestrou skupinou toto praktikovat?
Tak dá se to, i třeba když je těch dětí 30, ale stane se, že třeba 2-3 se toho prostě nezúčastní. Ale když uslyší tu zpětnou vazbu, pak je dobré, když se ten učitel zeptá, tak jak to na vás působilo, chcete to dělat příště, pořád by to mělo být v takovém tom duchu jako té volby a ne toho nucení. Ale právě tím, že při těch technikách, kdy se člověk koncentruje vlastně na sebe, na své tělo nebo na svůj dech, tak se uvolňují hormony dobré nálady, endorfíny, oxytocín a podobně. Takže vlastně pokud byť třeba po nějakých počátečním nezájmu těch dětí si to oblíbí potom, tak je to právě díky tomu, že se cítí prostě dobře, že tam jsou ty hormony dobré nálady. Takže vlastně ano, i přesto potom, že tam ty, které to třeba nezaujalo, můžou být 2, 3, 4 v té třídě, tak když slyší ale ty zpětné vazby, jo, to je dobrý, to mě pomáhá, já se pak líp koncentruju nebo líp si vybavuju z paměti, jo, ono to působí vlastně celkově na posílení kognitivních funkcí, to znamená, když nějakou tu techniku, třeba koncentrace na dech nebo uvědomění si částí těla třeba, jo, tak to působí na zlepšení paměti, na vybavování si z paměti, když píšu test, a celkově na lepší úsudek a podobně, takže ty děti pak to oceňujou, jako jo, ta písemka mi dopadla líp, protože jsem dělala mindfulness.
Ta druhá otázka, která mě napadla před chvilkou, se týká právě času, který je potřeba tomu věnovat, protože si dokážu představit v klasické třídě, že skutečně učitel má ty osnovy v hlavě a říká si, to bychom nic nestihli, když tam budeme jeden vodit druhého se zavřenýma očima, to se mi to celé rozpadne.
No, problém je právě v tom, že ono se to tam mnohdy už jako rozpadlo a ten učitel stejně nic nenaučí, nebo velmi málo. Jsou takový případy právě, protože ono je to jako, když vy tam přijdete do té třídy a chcete děti něco naučit, ale oni nemají ty schopnosti, které jsou proto nutné. Oni třeba, dnešní svět je prostě takový, jaký je a ty děti přicházejí třeba z rodin, kde jsou problémy nebo z rodin, kde nemají klid vůbec na sebe, na práci, do školy a podobně, kde pořád běží třeba televize a jsou hádky a podobně. Znám spoustu vystresovaných a smutných dětí a paradoxně už i třeba v nízkém věku, v 6, 7 letech už vlastně ty děti můžou být takové. No a takové dítě, ale není schopno se prostě soustředit. Takže ten učitel sice si toho třeba jakoby nevšímá, začne vykládat tu látku, ale to dítě ho stejně nevnímá. Jo? A tady by bylo potřeba víc docenit ty výsledky vlastně té, nebo doporučení jako neuropedagogiky, abychom opravdu vyšli z toho, co bylo zjištěno v posledních letech, jak funguje dětský mozek při učení. Takže ten učitel si může odškrtnout, já jsem to probral. ale jestli to ty děti opravdu střebaly, jestli si to zapamatovali, jestli to příště budou umět a pamatovat si, to už je další věc. A dítě se nedokáže soustředit celou hodinu. Stejně tam jsou nějaké prostoje, stejně tam jsou prostě pauzy, kdy nevnímá. Takže naopak věnovat třeba 3-4 minuty na začátku hodiny nebo minutu před testem nějaký mindfulness technikám je vysoce efektivní.
Je mi jasné, když vy ty efekty znáte, znáte vlastně i ty vědecké výzkumy, které se tohoto týkají a které mluví jasně, tak rozumím tomu, proč jste prý psala bývalému panu ministrovi Chládkovi. Někde jsem se dočetla. Vy se teď usmíváte. Prý vám neodpověděl. Je to pravda?
No, nakonec mi odpověděl. Dlouho neodpovídal a pak teprve, když byla nějaká ta kauza s tím jeho odvoláním, tak mi přišla i odpověď na ten dopis a bylo mi řečeno, že už to všechno tady funguje a všechno to máme v těch školách.
No vidíte, tak o čem se tady bavíme. Dámy a pánové, kdybyste měli na paní Moniku Stehlíkovou nějaký dotaz, tak směle sem s ním na atrium@rozhlas.cz. Za chviličku se k vašim otázkám dostaneme. Sloucháte pořad Atrium, pořad pro dospělé, které zajímá svět dětí. S terapeutkou a lektorkou paní Monikou Stehlíkovou mluvíme v Atriu o mindfulness, neboli meditaci všímavosti. Ve světě, jak jsme si tady říkali, se stala populární někdy kolem toho roku 2000, teď je rok 2016, tam to frčí, tady teda zatím to vypadá, že jsme trošku, že toto je stále u ledu. Nebo máte, co se týče těch takových těch klasických mainstreamových škol, třeba vy osobně jinou zkušenost?
Ono se to hodně liší právě. Každá škola je vlastně jiná. Někdy třeba ten popud vznikne od ředitele školy, protože se o tom někde dozví, tak si pozve vlastně lektora. Někdy třeba je to na základě nějakého učitele, který už třeba sám čistě jako v osobním životě prošel nějakým kurzem mindfulness a víc si o tom zjišťoval a potom vlastně se obrátí na ředitele a ten teda řekne, no tak dobře, když si to tady přeje kolega nebo několik kolegů, tak proč ne, dopřejeme ten seminář třeba. Takže je to opravdu záleží na každé té škole speciálně.
Vy učitele umíte vyškolit. Je o to vůbec zájem?
No, mezi učiteli se vlastně nedá mluvit o nějakém jako zatím hromadném zájmu. Já učitele v klasických školách vnímám jako lidi, kteří jsou velmi přetížení. A vlastně cokoliv navíc, jakékoliv další školení vnímají možná trošku až jako ohrožení, že už opravdu nemůžou. Takže takhle se s tím jako setkávám. Když ale tam vznikne ten požadavek ze strany toho ředitele, tak vlastně jsou nakonec relativně spokojení. Samozřejmě výjimky jsou vždycky, ale jako většinou bych řekla, že jsou spokojení, protože ono totiž zároveň jsou to techniky vlastně relaxační. Takže je to něco, co oni opravdu potřebují a lapají úplně po dechu vlastně tím, že to už vlastně dlouho potřebovali.
Přináší to tedy i tomu lektorovi samotnému nebo tomu učiteli, který s dětmi pracuje, to přináší efekt?
Určitě. To jsou dvě vlastně sice propojené věci, ale odlišné věci. Jednak je mindfulness pro učitele, pro jeho osobnost, pro jeho osobu. Posiluje to hlavně jeho přirozenou autoritu, jeho charisma, jeho sebevědomí, jeho psychickou odolnost, nebo dneska se tomu taky říká emoční sebeobranu. To všechno vlastně a velmi efektivně. To znamená, že stačí třeba, když se tomu věnuje 5 nebo 10 minut denně nějaké té technice pro dospělé, a okamžitě to vidí vlastně v té každodenní práci s dětmi ve škole, v komunikaci s kolegy, že se něco změnilo, že najednou je takovej uvolněnější, klidnější, zvládá ty situace, nenechá se tolik vytočit, nepřipadá si vyčerpaný a tak dále. A druhá věc je potom mindfulness pro děti, mindfulness pro žáky, proto aby se líp učili, aby se cítili ve škole lépe, aby měli mezi sebou lepší vztahy. To jsem možná ještě nezmínila, že vlastně jsou školy, které v zahraničí, které se nacházejí třeba ve velmi problémových čtvrtích, sociálně vyloučených oblastech, ať už je to třeba v Americe, já nevím, Baltimore nebo Bronx, kde jednoho krásného dne do té školy přišli nadšenci a řekli, my bychom tady, teď už se nepamatuju, jestli to chtěli zadarmo udělat, to už asi není tak důležitý, s vašima dětma dělat mindfulness. A ta ředitelka, já jsem viděla takový francouzský pořad o tom, kde tam byly živý záběry.
To zní jak scénář nějakého amerického filmu.
A tak se tak jako smála a říkala, co tady s tím budete jako dělat, teď to je, jako tomu nevěřím. A po nějaký době, kdy tam teda fakt ty nadšenci chodili a s těma dětma dělali mindfulness, tak najednou ta ředitelka pak jako říkala, tyjo, to je zázrak, protože najednou kleslo diskriminační chování, šikana, stres u těch dětí. Takže celkový klima školy se vlastně proměnilo.
Hmm. U pana ministra Chládka jste tedy nepochodila nebo pochodila až posléze. Paní ministrině současné už jste psala nebo je tam nějaká naděje?
Ne, já jsem od té doby, nevím, jestli snad jako se dá říct, že jsem zmoudřela, to snad asi by bylo trošku přehnaný, ale pochopila jsem, že tudy cesta úplně asi nevede, že je lepší jít cestou vlastně kontaktování těch konkrétních škol nebo na doporučení. Teď třeba spolupracuju s nadačním fondem pro plné vědomí, což je vlastně nadace, která se snaží o to, aby se dostávala mindfulness do škol a vůbec i k dětem třeba v dětských domovech nebo k nějakým dětem, které jsou třeba v ohrožení života, mají sebevražedné sklony a podobně, takže spíš touhle cestou.
Ano, ano. Já se tady dívám na mail a přišel právě teď dotaz, který, zdravím vás, je možné sehnat k této technice nějaké materiály, neslyšela jsem vás bohužel od začátku, děkuji, Zuzka Ramíková.
Já si myslím, že na internetu je těch materiálů dneska už opravdu hodně. Jsou cizojazyčné, většina lidí u nás si spíš ovládá angličtinu, tak potom doporučuju stránku Mindfulness in Schools Project, což je obrovská platforma velmi seriózních informací, kde jsou i výzkumy dění ve světě v oblasti mindfulness ve školách a podobně. Takže to je velmi dobrý zdroj. A potom samozřejmě i moje články o tom docela píšu. A pokud je o publikace vyloženě mindfulness pro děti v češtině, tak to si bohužel nevybavuju. Může to být ale čistě moje chyba, protože já si uvědomuju to, že se opravdu orientuju na ty francouzské zdroje. V každém případě výborná knížka, která byla podle mě určitě přeložená do angličtiny, je teda k sehnání samozřejmě ve francouzštině, v holandštině. Jmenuje se Pozorný, nebo Tichý a pozorný jako žabička. By se to asi přeložilo do češtiny a napsala to psychoterapeutka nizozemská, která se jmenuje Ellen Snell. A je to knížečka ve verzi jak pro učitele, tak pro rodiče, tak pro lektory mindfulness. A je to velmi, velmi milá a útlá knížka, včetně teda CDčka, kde je asi 12-13 technik namluvených pro ty děti. Takže to je taková jako radost to číst. Mm-hmm.
Další dotaz pokládá prostřednictvím našeho mailu atrium@rozhlas.cz pan Holaský. Jak jde tato metoda dohromady s inkluzí? Neumím si popravdě představit, jak by se meditace mohly zúčastnit například děti s ADHD a dalšími poruchami.
Tak pokud je o inkluzi, tak do toho bych se asi úplně nechtěla pouštět. Pán má samozřejmě pravdu, že na poruchy pozornosti je potřeba si dávat pozor, pokud jde o mindfulness. Na druhou stranu, co jiného by mělo fungovat na poruchy pozornosti, než techniky posilující pozornost. Já konkrétně s tím mám takovou zkušenost, že když třeba pracuji individuálně s dětmi, které mají poruchu pozornosti, tak ale je to jenom moje osobní zkušenost, kterou mám s určitým, byť ne úplně malým počtem dětí, tak je taková, že já jsem překvapená, že oni mají ADHD, protože když jim dávám test, který se jmenuje Stroop Effect, když jim dávám i jiné třeba videotesty na pozornost, tak oni to dávají. Takže ten problém možná u poruch pozornosti v některých případech má jiné příčiny. Je to třeba nezájem o to učivo nebo nezájem o toho učitele. Může to mít úplně jiné příčiny, než skutečně ta porucha té pozornosti jako taková. Ne určitě všechny případy. Ale v každém případě i dítě s ADHD, když se na něj jde laskavě, postupně, tak se to dá zlepšovat.
Zmínila jste tady, paní Stehlíková, několikrát slovo trénink. Je mi jasné, že vlastně opakování je v tuto chvíli také vlastně matka moudrosti, protože zřejmě ne každému jde tato technika hned. Můžete dát nějakou optimistickou vizi třeba pro ty, kteří budou mít počáteční problémy s tím koncentrovat se sami na sebe, sklidnit mysl a tak dále a tak dále. Kdy, po jaké době třeba se dostaví první nějaké výsledky?
To se taky velmi liší třída od třídy, protože máte třídu, kde jsou relativně dobrý vztahy a to klima je fajn. A pak jsou třídy, kde jsou opravdu jako problémy a těm dětem tam není dobře, necítí se tam dobře a je to teda náročnější. Platí obecně, že vlastně ty děti, když ty techniky dělají společně, ať už to jsou techniky sice individuální, ale jsou v jedné třídě jakoby pohromadě, tak oni se navzájem podporují. Oni se v tom podporují a takže se to může, takže ono se to zlepšuje vlastně průběžně pořád. A důležité u mindfulness je jako pořád o těch věcech nepřemýšlet příliš. Jsme hodně zvyklí všechno analyzovat a pořád do toho tak jako šťourat. Už to funguje, ještě to nefunguje. Tady je důležitý tomu dát jako volný průběh. Spolehnout se na to, že pokud my v dnešní době zatím máme stovky výzkumů, které prokázaly, že to opravdu funguje dobře na zdraví, psychiku, emoční vyrovnanost, klima v té třídě, celkovou spokojenost toho dítěte, tak spolehnout se prostě tady na to a potom s důvěrou postupovat krok za krokem. Ale myslím si, že opravdu, a to asi opakuju, důležitá je ta osobnost toho učitele. Pokud jemu je to blízké, prošel si minimálně aspoň jeden den školení, kde si to mohl zažít, udělat si vlastní názor, vlastní zkušenost, tak potom to může fungovat.
Poslední dotaz, který přišel, je od paní Sedláčkové. Jak se může dítě soustředit, když vnímá najednou okolí, svůj dech, své emoce? Není pak spíše roztěkané? Jinak děkuji, jakékoliv relaxace je ve školách zapotřebí.
Tak to jsme možná úplně neměli čas vysvětlit do hloubky. Samozřejmě o tom tématu by se dalo mluvit mnohem, mnohem déle. Mindfulness je technika, která posiluje pozornost, ale ona ji posiluje takovým způsobem, že vlastně je to zároveň stav, kdy vy si uvědomujete a zároveň jste velmi uvolnění. Takže vy vlastně vnímáte ty svoje emoce nebo okolní zvuky, svoje myšlenky, svůj dech, ale v takovém velmi uvolněném stavu. Takže to není jako vypjaté, křečovité, úsilné, ale naopak vlastně vy všechno jakoby uvolníte, pustíte a jenom vnímáte, co se děje v tom přítomném okamžiku, jaké máte emoce, jaké máte myšlenky a tak dále. Je to velmi podobný stav, jako bych dala příklad, když člověk třeba celý den lyžuje, je fakt tak jako zdravě unavený a pak najednou dolehne, tak zjistí, že najednou vnímá svůj dech úplně přirozeně. Vnímá svoje tělo, který ho bolí, úplně přirozeně a přitom je tak strašně uvolněný a zrelaxovaný. Jo, tak nějak bych to připodobnila. Je to velmi specifický stav, který se popisuje hůř a když člověk má tu osobní zkušenost, tak je mu to potom jasný.
Vy jste tady říkala během písničky, že vlastně těch technik, které jdou aplikovat a které jdou provádět s dětmi, je daleko, daleko víc. Teď máme ještě chvilku, tak 2 minutky, takže jsem s nějakou.
Tak určitě vždycky je důležitý, aby to působilo prostě přirozeně. A aby ten učitel projevil jako opravdový zájem o to dítě, nebo i vlastně jako opravdu myslel tu techniku. Takže třeba na začátku hodiny, než vůbec začnete probírat nějakou látku a vidíte se po nějaké době, třeba po dnu nebo po dvou dnech, tak je vlastně dobré navázat s těmi dětmi vztah. Tak můžete projevit o ně zájem, jak se cítí. A tady je třeba dobrá technika, aby si nakreslili takový jakoby teploměr a ohodnotili, jak se zrovna teď cítí od 1 do 10, přičemž 10 je nejlepší. No a oni zase se musí vlastně uvědomit ty svoje pocity. Musí si uvědomit sebe, jak se cítí, a pak dají prostě nějaké to číslo. A ten učitel se může ptát, a proč to je. A tam je důležité právě taky u toho mindfulness přístupu taková jako nezaujatost. To už jsme tady možná zmínili, jako to přijetí. Že když dítě řekne, jsem na dvojku, jsem smutný, takže ten učitel to jako akceptuje a že mu za to nevyhubuje, jo, jak to, že se cítíš dneska takhle špatně. Prostě a čím to je, a vysvětli nám to, jestli chceš, jestli nechceš, nemusíš, prostě je to na tobě, ale zajímalo by mě to, čím se trápíš a podobně. Ale je vám jasný, nebo je nám jasný, že opravdu to musí vycházet z toho učitele. Jo? A tímhletím, ale to dítě přivedete k tomu, že ono se opravdu zamyslí nad sebou, jak se cítí, uvědomí se. Obdobný je to, že, a pokud máte teda hodně času, že, tak to je třeba v tom kroužku nebo v třídnických hodinách. Jsou třídnické hodiny, kde není potřeba mluvit celou dobu jenom o tom, co má kdo v žákovský, ale je možný to využít takhle smysluplně pro rozvoj toho dítěte. Tak tam třeba je čas nakresli obrázek, jakkoliv, je to úplně na tobě, co zvolíš, jestli bude abstraktní nebo konkrétní. A důležitý je, aby tím obrázkem si vystihl, jak se teď cítíš, co prožíváš. Jo, buď opravdu teď, anebo tak jako celkově v těchto dnech. A tak oni zase se musí zamyslet, ucítit vlastně to svoje prožívání, uvědomit si to svoje prožívání a nakreslit ho. A pak ještě taková jedna lahůdka, a to mě baví spíš v těch kroužcích nebo v individuálních lekcích, kdy naplníte skleničku vodou až úplně po okraj a řeknete tomu dítěti, aby se s ní procházelo. A ono vlastně je plně koncentrovaný. V tu chvíli ADHD jako vůbec, jo. To v tu chvíli neexistuje, všichni jsou skvělí, všichni mají pozornost a jdou vlastně s tou skleničkou a můžou si ji třeba i předávat a je to taková jako forma hry,
ani nevědí jak.
A zároveň posilují svoji pozornost, koncentraci.
Věřím, že jste určitě některé pedagogy a ředitele inspirovalo. Dámy a pánové, hostem čtvrtečního Atria byla lektorka a terapeutka Monika Stehlíková. Děkuju vám.
Děkuji taky za pozvání.
A já bych vás, dámy a pánové, ráda pozvala ještě k Atriu zítřejšímu, které bude zjevně zpěvné a hravé, neboť Klára Nováková se zaměří nejenom na písničky, ale také na celkovou hudební dramaturgii Rádia Junior. I páteční Atrium začíná v tradičním čase v 21 hodin a 15 minut. A já se ve stejném čase těším na slyšenou zase za týden. Hezký večer přeje Monika Valentová.